You're with SBS Radio.
Në mbledhjen e grupit parlamentar pas kthimit nga samiti i Berlinit, kryeministri Edi Rama ka folur për ato çka u diskutua në të.
Samiti s'kishte asnjë lidhje me negociatat për anëtarësim të Shqipërisë apo Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Nuk ishte asnjë samit për çështjen e integrimit evropian në Ballkanin Perëndimor. Deklarata e samitit, e cila sipas praktikës na u dha si draft nga mikpritësit gjermane francez për të dhënë opinionet tona paraprakisht, nuk ishte asnjë fjalë për temën e zgjerimit BE-s, sepse tema e samitit ishte bashkëpunimi rajonal dhe një pikë e veçantë dialogu Kosovë-Serbi.
Në fund të fjalës ai u ndal edhe në zgjedhjet vendore të 30 qershorit për të cilat u shprej bindur se nuk do të ketë shtyrje të tyre. Rama paralajmëroi gjithashtu të gjithë ata që do tentojnë të bllokojnë procesin e votimit. Është zhvilluar ditën e njëjtë protesta e radhës së opozitës tashmë duke bllokuar 12 akse në të gjithë vendin për gati 2 orë. Kësaj radhe kryedemokrati Basha ishte në Elbasan ku tha se nëna e të gjithë të këqijave në Shqipëri është vjedhja e zgjedhjeve nga kryeministri Edi Rama. Shefi i Selis Blu pohoi se opozita e bashkuar është e vendosur për të larguar kryeministrin Rama dhe për të krijuar të ardhmen e të rinjve në vendin e tyre.
Shkaktari i krizës totale të Shqipërisë, njeriu që janë mbylli përsëri dyert e Europës, ka bërë në këto 6 vite zulume dhe krime në shtëpit dhe jetët e çdo shqiptari. Unë e di që këtu në këtë protest janë bashkuar hallët e problemeve dhe qindra mira të rive nga Elbasani, nga Universiteti Elbasani, si kundër nga anë në bandë Shqipëris, të cilët sot jetoj kod më të pasigurta që ka njohë ndo njerë i dhe detyron basivisht të largohen nga prindrit e tyre, nga familjet e tyre, drejt pasigurisë e migracionit, sepse nuk gjenë shpres, nuk gjenë mundësi, në një vend ku ekonomia është në duar dhe kriminelve, ku parat publike përfundojnë në xhepat e Edi Rambës dhe ministrave të korruptuar me krye Damian Gjiknurin, ku krye bashkiakët simbol të krimit të korrupsionit si Qazim Sedini me shok, nuk lën asnjë aset publik pa vjedhur kapur e shpërdoruar.
Gjatë protestës në Elbasan, kreu i PD-s Luizin Basha ka përsëritur se nuk ka rrugë tjetër për daljen nga kriza përveç se garantimit të zgjedhjeve përmes një qeverie tranzitore. Në ditën ndërkombëtare të lirisë së shtypit, presidenti i vendit Ilir Meta e ka vënë theksin tek situata në vend dhe thotë se shtypi sot është pjesërisht i lirë. Duke u pozicionuar në krah të çdo gazetari, ai ftoi ata të bëjnë detyrën me përkushtim dhe të denoncojnë çdo rast shantazhi dhe kërcënimi. Ju do triumfoni sepse shqiptarët s'mund të kthehen 30 vite pas për të ndjekur zërin e Amerikës apo Deutsche Welle-n që të kuptojnë se çfarë ndodh në atë dhe unë atyre, tha presidenti Meta në fjalën e tij. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj deklaroi se në zgjedhjet e 30 qershorit do të synohet fitimi i 61 mandateve në Këshillin Bashkiak. Veliaj nënvizoi se pavarësisht nëse opozita do të hyjë apo jo në zgjedhje, kjo mazhorancë garën e ka me veten për të arritur rezultat më të mirë dhe për të vijuar projekte transformuese për Tiranën. Apartamenti ku punoi dhe jetoi njeriu i madh i letrave shqipe Ismail Kadare shumë shpejt do të hapet si muze për të vizituar nga qytetarët e Tiranës dhe turistët që vizitojnë kryeqytetin. Pas vendimit të Këshillit Bashkiak, Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me arkitekten e njohur Elisabeta Terranji ka restauruar të gjithë apartamentin për kthimin në muze të shtëpisë shkrimtarit të madh në rrugën e Dibrës. I shërben përveç tërheqjes së sa më shumë turistëve, edhe zgjatjes së qëndrimit të tyre. Ismaili është produkti më i njohur made in Albania. Krijohet një stacion tjetër në Tiranë, jo vetëm sheshi, liqeni, pazari i ri, kalaja, galeria, tani shtohet edhe shtëpia Kadare, dhe më vjen shumë mirë që disa ditë më pas do të kemi mundësinë që ta hapim, tha Veliaj në fjalën e tij. Muzeu do të prezantojë për publikun vendas dhe të huaj një pjesë të historisë dhe kulturës materiale dhe shpirtërore të periudhës totalitare përmes pasqyrimit të mënyrës së jetesës së shkrimtarit Kadare. Brenda apartamentit ekspozimi ndahet në mënyrë të qartë midis studios me dokumente origjinale, objekte, libra dhe mobilje dhe pjesës tjetër të banesës ku merren njohuri për veprën e shkrimtarit dhe përfshihet këndi i leximit dhe ai suvenireve, artit dhe librave. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.